Tras o comezo musical, son las 7:10, vamos a falar con don José Trapero Pardo. Señor Trapero Pardo, boas tardes.
Boas tardes.
Dentro de media hora ou pouco máis vai falar vostede do antroido, da cultura, da arte, da música, do folclore do antroido. Cal destos aspectos pódese decir, cal é o máis importante?
Realmente, desde o punto de vista cultural, pois é o artístico, o musical, claro, todo eso que se refire a cultura é un pouco elevada. Pero realmente, o máis, o que se refire máis ao carnaval, pois é o folclórico, claro. Porque en ese caso, falase das costumes do povo, e falase de distintas prácticas que houve non só aquí, sino en distintos sitios do mundo. E por tanto, falase do carnaval en toda a súa amplitude.
Sí. Ceñíndonos á provincia de Lugo, en que zona era máis rico o carnaval?
Posiblemente na zona da costa, porque como tuveron tanta relación con o mar, poñen relación con unha serie de xente, e ademais moitos daqueles navegaron ás Filipinas e por aí, pois tiñan unha solemnidade, tiñan unha solera, podemos decir, un grande, porque aparecían traxes que son distintos, porque traxes das Filipinas, traxes de moito valor, traxes das abuelas. Claro, por aquí tamén había, como Lugo mismo tuvo un gran valor, en Monforte, en Sarria tamén, e en Chantada. Chantada tamén tuvo uns carnavales moi lucidos.
Cabe supoñer que é unha tradición milenaria. De cando arranca?
Pois, supoñendo o carnaval, que se vamos xa na prehistoria, aparece con máscara un famoso feiticeiro desos que chamaban, que hai nunha cova de Francia que se chama Troafer. Ali xa aparece cunha máscara coberta cunha cabeza de cervo.
Sí.
E, por tanto, despois, a través da historia, pues, ten moitas variantes, desde as cronias gregas, as saturnales romanas, pasando por todas as outras que hai hoxe mismo en América, unha cantidade de manifestacións relacionadas, unhas cívico-religiosas, como as do América Central, outras xa máis espectaculares, como son as do Brasil, as do Uruguai e Argentina.
Sí, en a nosa terra, como pode entenderse? Tiña aspecto religioso, tiña aspecto lúdico?
No, tiña máis que nada aspecto lúdico, porque non somente aquí nas cidades e vilas tiñan un valor xa, como que dice, de baile, de sociedade, senón que nas aldeas tiñan un valor popular, un valor de aire libre, cunha serie de prácticas, de títulos e nomes que claro, que se van conservando máis que nada hoxe na lembranza, porque moitas deles vanse perdendo.
Sí, e isto precisamente, o carnaval, o antroido, está en fase de desaparición ou que se revitaliza é casi artificial?
O que se revitaliza é xa dunha cousa máis elevada, vanse aos disfraces, vanse á zona de bailes, porque xa todas esas manifestacións populares de tirar auga a un, de facer todas aquelas, rallar con tizos traxes, eso xa se vai perdendo, como é natural e é bon, ademais, que desapareza.
Pero todo o entramado cultural que tiña consigo, eso está xa desaparecido?
Ai, non, porque ainda en fecha moi recente fixeronse óperas referidas ao carnaval ou algunha das súas manifestacións, porque claro, o carnaval hai que tomalo como tomaban, por exemplo, os italianos, que facían carnaval de personaxes que non andaban enmascarados, pero si disfrazados, como eran Pierrot, Arlequín, Colombina, etc., e outra serie de xentes desas, todo de ficción.
Sí, o que pasa é que, digamos, que aquí era máis rural a cuestión, máis de povo que de vila.
Sí. Tiña máis valor, ¿no? Porque había vivía, ¿no?, con máis intensidade. Aquí vivíase, claro, con máis ilusión as rapaces e os rapaces para vestirse nos bailes, para acudir a eles. Pero isto outro era xa máis a explosión, como quen dice, nunha represión de todo o ano, era unha explosión que salía afora mediante o carnaval.
E agora hai unha especie de trasplante do medio rural ao medio urbano?
Sí, agora sí, porque agora precisamente van as salas de festas con todos os disfraces, etcétera, que xa se trocou bastante o xeito de facer o carnaval no medio rural.
E non é malo para o folclore que haxe ese troco, que haxe ese cambio?
No, en parte, naturalmente, que se van perdendo algunhas das tradicións que había. Claro, tampouco non poden conservarse hoxe porque son de outra época. Hoxe naide se lle ocorre que lle boten un caldeiro de auga por encima sin que arme un lío como é natural. E entón era unha práctica que era permitida ademais.
Don José Trapero Pardo, que hoxe vai falar sobre o antroido, sobre o carnaval, agradecemos que estivera connosco en Radio Popular de Lugo.
Moitas gracias a ustedes.
Gracias e hasta sempre.